начала. Как это все обычно бывает, на скорую руку минус запись в Польше качает. В наушниках от плеера Sony стоит на повторе. Кому-то нравится, а значит дело не пустое. Помню первые треки, написанные от души. В то время было модно писать о грустной любви. Я не стал исключением, но стал самим собой. Нашел свой обелиск, теперь крепко держу рукой. И вот сейчас хип-хоп стал больше, чем увлечением. Рашку теку, не один в этом крутом течении. Рвемся на сцену, качаем залы в руках микро. Строгий фраг на повседневку уже не то. Теперь же с пацанами на студии мутим красиво. Позже уверен, это будет бесценная лира. Пускаем дым в старом центре Астаны. Всегда на связи, если чё, остаемся мы.
Рэп менің одарым, менің манерым. Бұл менің беделім, менің ертеңім. Ешкім де мен ешқашан дайнат алмаз өзісімнен. Қаншама жылдар өтіп жасын мен боламын рэпімнен.
Нет, нет, не разменяю рэп на мелочи. Останусь здесь, пусть преграды будут позади.
My rap ties together the ends of my life. I just afraid this rhyme one day will be right. Let me ask you a question about hip-hop generation. Progression, we're picking patiently. After each session, we improved our intonation. And I'm hustling now, international. Do you remember all good times? Right close of king size. We were really strong like galvanized. My rhymes get ultra super organized. Look how I made who deeply surprised. We never look back, protected our neck. Writing song of the song with a digital tag. Our product is extra hot. I hit spot, we condition is by part. My fellas are still in game. Every day getting closer to Hall of Fame. History is written by our names. We are still same. So why are you straight with your blame?
Рэп менің өнерім, менің мәнерім. Бұл менің беделім, менің ертеңім. Ешкім де мен ешқашан дайнат алмаз өзісімнен. Қаншама жылдар өтіп жасын мен боламын рэпімнен.
Нет, нет, не разменяю рэп на мелочи. Останусь здесь, пусть преграды будут позади.
My rap ties together the ends of my life. I just afraid this rhyme one day will be right.
Я есімде менің бірінші қадамым. Адамша микрофонды қолға алып арманым. Орындалды сахнаны да жауладым, тұрмадым. Аракетім саты бойынша жолдан таймадым. Әрине, маған жол жөнекей оңай болмады. Өйткені мен өзім оңай жолға бет бұрмадым. MC-лер әлі де қасымда бірге рэп оқыған. Бәріміз бір ұсталып, сахнада бірге тұрған. Ал әкем әрине ұнамаған менің рэп өнерім. Менің рэп өнерім халық қанады, мен өледім. Артыма қарамадым, шоқан тек қана алға деп. Тағдыр сен алдап жүрсе, бұл жолы сен алда деп. Ендеше сәлемімді жеткіземін достарыма. Достарым аман болыңдар, мен болам қастарыңда. Алғысымды білдірем ата-анам мен жұбайыма. Менімен бірге болған қуаныш пен қайғыда да. Рэп менің өнерім, менің мәнерім. Бұл менің беделім, менің ертеңім. Ешкім де мен ешқашан дайнат алмаз өзісімнен. Қаншама жылдар өтіп жасын мен боламын рэпімнен.
Нет, нет, не разменяю рэп на мелочи. Останусь здесь, пусть преграды будут позади.
My rap ties together the ends of my life. Remember our names, Shokan, DK and Drive.